προσπαθήσαμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα και για το Brexit και για τις επιπτώσεις που είχαν τα νέα επεισόδια στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, στην ψυχοσύνθεση του κόσμου, αλλά και στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, να δούμε και τι θα γίνει εκεί σήμερα βέβαια, αν θα ξαναβγούν στους δρόμους, πόσοι και πού και αν θα υπάρχει ξανά βία ή όχι. Και καταλήξαμε για να συζητάμε και ποια είναι η τύχη του Μακρόν και του μακρονισμού υπό αυτά τη συνθήκα και βεβαίως η επίδραση όλων αυτών στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείσαμε την συζήτηση πάλι με το θέμα του Brexit, λοιπόν, το οποίο μας απασχολεί, θέλοντας και εμείς. Είδαμε ότι, όπως είπαμε, ενώ υπήρχαν ένα σωρό άλλα ζητήματα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό κυριάρχησε εν τέλει. Βέβαια, η κυρία May επέστρεψε στην Βρετανία με πολύ ελάχιστα πράγματα. Υπάρχει μια διατύπωση στο κείμενο, στο συμπεράσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που λέει πως αυτό που απασχολεί τώρα κυρίως τη Βρετανία, αν αυτό το backstop, αυτό το, το μέσο, ας πούμε, το ασφάλειας που έχει μπει προκειμένου ταυτόχρονα να μην γίνουν σκληρά τα σύνορα Ιρλανδίας, Βόρειας Ιρλανδίας, Νότιας Ιρλανδίας ή νησιού της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, ότι αυτό όμως δεν μπορεί και να διονυστεί για πάντα, διότι σαν αντιστάθμισμα έχει μπει όλη η Βρετανία θα στη συμφωνία αυτή, όπως ήταν στην Τελωνιακή Ένωση, θα παραμείνει. Λοιπόν, ότι αυτή η περίοδος δεν θα είναι απροσδιόριστη, γιατί κυρίως εκεί ακούει μια κριτική μέσα στη Βρετανία, ότι ναι, μεν κάνουμε Brexit, αλλά μας στο τέλος ξαναμείναμε μέσα. Λοιπόν, γύρισε στην Βρετανία. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε, ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, πάλι υπάρχουν διχογνωμίες. Και πολύ δε περισσότερο είναι άγνωστο εάν μέχρι τις 21 Γενάρη, από τις 7 που θα ξανανοίξει το Βρετανικό Κοινοβούλιο, θα μπορέσει να περάσει αυτή η συμφωνία. Ή αλλιώς τι θα γίνει. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και τα πολιτικά θεσμικά ζητήματα της υπόθεσης αυτής, αλλά θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και λίγο την ψυχοσύνθεση περισσότερο του όλου αυτού θέματος, ρωτώντας τον κύριο Ρωμανό Γερόδημο, είναι καθηγητής στην Βρετανία, τον έχουμε στη γραμμή μας, τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Γερόδημε.
Καλημέρα.
Καταρχήν, εσείς έχετε βγάλει άκρη, καθώς γύρισε η κυρία May, τι είναι αυτό που έφερε και τι είναι αυτό πάλι που τη ζητάνε και ακόμα οι υπουργοί της.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν κάθε καλή πρόθεση να δώσουν στην Τερέζα May κάποιες διαβεβαιώσεις και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση, όταν τη ρωτήσανε τι ακριβώς θέλει, πότε το θέλει, τι μπορεί να κάνουν εκείνοι για να διαβεβαιώσει, ας πούμε, τους υπουργούς, τους ερωτητές του Βόρειου Ιρλανδούς, τους βουλευτές, την αντιπολίτευση και ούτω καθεξής, δεν είχε καμία απάντηση. Δηλαδή, τις κάνανε προτάσεις συγκεκριμένες και εκείνη δεν ήξερε να απαντήσει σε αυτά τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχει πάει προετοιμασμένη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να τους πει θέλω αυτό και αυτό για να προχωρήσει η συμφωνία. Οπότε θεωρείται λίγο ότι υπήρξε ένας εξευτελισμός, για τον οποίο δεν φταίνει απαραίτητα οι Ευρωπαίοι, αλλά και η ίδια είναι σε μια κατάσταση όπου, ξέρετε, όλοι αυτοί οι διχασμοί, όλα αυτά τα διλήμματα υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια, και φυσικά τα τελευταία χρόνια που συζητάμε τον Brexit και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή και μέσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Οπότε όλα αυτά τώρα βγαίνουν στη φόρα, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που τα καθυστερούσαμε και τα αναβάλαμε και τα βάζαμε κάτω από το χαλί με κάθε ευκαιρία, και τώρα πλέον δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή, είναι η τελευταία ευκαιρία, πρέπει να πάρει μια απόφαση ούτως ή άλλως. Οπότε είμαστε σε μια φάση όπου όλα αυτά τα διλήμματα και οι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν, και δεν υπάρχει πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε πουθενά για να προχωρήσει αυτό το πράγμα.
Θα σας ρωτήσω και για το διαδικαστικό λίγο μέρος, αλλά αυτό που λέτε πριν, δηλαδή μας έχει εκπλήξει, κύριε Γερόδημε, σε όλη αυτή την ιστορία του Brexit, από τότε που μετά, δηλαδή από τον πρώτο καιρό μετά το δημοψήφισμα, πόσο απροετοίμαστες ήταν οι διοικητικές, οι οικονομικές και οι πολιτικές ελίτ της Βρετανίας για όλη αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, εμείς είχαμε την εντύπωση ότι η Βρετανία, με την εμπειρία της, την αυτοκρατορική, με το ότι έχει μεγάλα σχολεία, ότι έχει, ας πούμε, όλο αυτό τη φλεγματικότητα στην πολιτική της κτλ., ότι το είχαν σκεφτεί όλο αυτό. Το είχαν μετρήσει, το είχαν υπολογίσει οικονομικά, νομικά, διοικητικά, θεσμικά, πολιτικά. Αλλά
ναι,
τελικά...
αυτό ήταν το λογικό. Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ είμαι 18 χρόνια στη χώρα και για την οποιαδήποτε απόφαση ή αλλαγή, ας πούμε, της πολιτικής του πανεπιστήμιου για οποιοδήποτε.
Και να πω ότι είστε στο, στο Πανεπιστήμιο Bournemouth, ναι, 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 στην Νότια Αγγλία.
Για να αλλάξει το οτιδήποτε, για να αλλάξουμε ένα μάθημα ή ένα πτυχίο, πρέπει να κάνουμε δουλειά 3 ετών, να περάσει από επιτροπές, να υπάρξει ένα προγραμματισμό, να ξέρουμε τι θα είναι οι επιπτώσεις. Αυτό είναι τώρα για ένα μάθημα, έτσι, για ένα πτυχίο.
Ναι, ναι,
τώρα μιλάμε,
ναι, ναι,
ότι η χώρα παίρνει τη μεγαλύτερη απόφαση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα για τη χώρα και αυτό το πράγμα με κάνει να νομίζω και ότι η εξελίξη δεν θα είναι απαραίτητος χρονικά γραμμικές. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αυτή η προθεσμία στις 21 Ιανουαρίου ότι θα φτάσουμε στις 21 Ιανουαρίου. Μπορεί και να φτάσουμε, αλλά μπορεί και να μην φτάσουμε. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να βγουν έτσι οι γιορτές ένας μήνας με αυτή την αβεβαιότητα.
Ναι. Τώρα, διαδικαστικά, τουλάχιστον με βάση αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, αυτή η συζήτηση πια στη Βουλή πρέπει να γίνει μεταξύ, νομίζω, τα 7, ξανανοίγει και εκεί το Κοινοβούλιο και 21, που ίδια έχει ορίσει σαν προθεσμία. Ναι. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι τις 29 Μαρτίου μπορούν οι Βρετανοί να κάνουν ό,τι θέλουν ή μπορούν να. Αυτό που τους έδωσε την ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να πούνε ότι, ξέρετε, να στέλνουμε την αίτηση, προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά δεν θέλουν ούτε αυτό να κάνουν. Επομένως, γυρίζει η ΜΕΗ με πάλι σχεδόν άδεια τη τσάντα. Δηλαδή, υπάρχει μια διατύπωση μόνο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι αυτή η ρύθμιση που έχει γίνει, δηλαδή τη παραμονή Βρετανία στην Τελωνιακή Ένωση, προκειμένου να μην υπάρχουν σκληρά σύνορα, δεν θα είναι απεριόριστη. Δηλαδή, ότι θα είναι ένα συντομευμένο χρονικό διάστημα. Θα κάνει το παν και οι δύο πλευρές να λήξει το ταχύτερο δυνατό για να περάσουν σε μια εμπορική σχέση, να δούμε τι είδους, η οποία θα μπορεί να λύνει και αυτά τα ζητήματα των συνόρων. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό για ούτε καν τους συνεταίρους της ΜΕΗ στην κυβέρνηση, όχι στο κόμμα της που.
Ναι.
Και χωρίς αυτούς 111 που δεν την ψήφισαν να παραμείνει πρωθυπουργός, το ερώτημα είναι τι πλειοψηφία προσδοκά να έχει. Η αντιπολίτευση δεν βοηθάει καθόλου. Ακόμα και το μικρό αυτό κόμμα, το ενωτικό της Βόρειας Ιρλανδίας, μάλλον είναι εναντίον. Οπότε δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει η συμφωνία?
Όχι, η συμφωνία θεωρείται ήδη πολιτικά νεκρή, με την έννοια ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση της ΜΕΗ είναι τόσο πολύ μεγάλη. Δηλαδή, το 1/3 του κομματός της είναι εναντίον της και οι Βορειοϊρλανδοί, το ενωτικό, το DUP δηλαδή, είναι ακόμη πιο σκληροπυρηνικοί στην αντίδρασή τους. Και η ουσία είναι ότι ό,τι και να φέρνει η ΜΕΗ. Δηλαδή, ακόμα και να έβαζε μια βεβαίωση ότι καταρχάς το backstop δεν μπορεί να είναι περιορισμένο, γιατί η έννοια της μεταβατικής περιόδου είναι ότι ακριβώς είναι μια ασφάλεια. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έβρισκε κάποια άλλη διατύπωση, υπάρχει πλέον τέτοια αντίδραση στην πρωθυπουργία της και στη συμφωνία και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δυναμητήσουν οποιαδήποτε συμφωνία. Δεν θα ήταν, ας πούμε, αυτό που λέμε hard Brexit, δηλαδή μια σκληρή έξοδος, όπου είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συνένεση πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό που θέλει η ΜΕΗ ουσιαστικά, που ήθελε από την αρχή η ΜΕΗ, ήταν να ροκανίσει το χρόνο και για να παραμείνει στην Πρωθυπουργία, αλλά κυρίως για να φτάσουμε στο παραένα και ουσιαστικά να εκβιάσει τους βουλευτές και να τους πει δεν υπάρχει άλλος χρόνος, ή δέχεστε τη συμφωνία ή βγαίνουμε. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή υπάρχουν λίγες μέρες ακόμα για να γίνει αυτό. Αλλά υπάρχει.
Εννοείται μέχρι τις 21 Γενάρη, ναι, και τις 29 Μάρτιου, ας πούμε.
Μέχρι 21 Ιανουαρίου, ναι, ναι. Άμα αυτό το σχέδιό της νομίζω ήταν να έρθει, ας πούμε, που λέει ο λόγος, στις 20 Ιανουαρίου και να τους πει ότι πρέπει να περάσουμε τη συμφωνία, αλλιώς θα καταστραφούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει να φτάσει μέχρι εκεί πέρα, γιατί ακριβώς αφενός μεν επειδή η ψήφος εμπιστοσύνης την κέρδισε με, αλλά ήταν μια πύριος νίκη. Αφετέρου.
Δεν καλά, πήρε αρκετή διαφορά, αλλά βέβαια το 1/3 και παραπάνω να είναι εναντίον σου. Πώς να κυβερνήσεις.
Μένεις. Αυτό. Και επίσης έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει για να μπορέσει να πάρει αυτή την νίκη. Αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα πάρει το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Το οποίο αμέσως, από τη στιγμή που το πει αυτό, αρχίζει να αιμορραγεί ισχύ και εξουσία και κανείς δεν θα ασχοληθεί μαζί σου από τη στιγμή που ουσιαστικά έχει βγάλει τον εαυτό σου το παιχνίδι. Οπότε αρχίζουν όλοι και οι υπουργοί, οι μεγαλοϋπουργοί, και πλασάρονται για να αναλάβουν οι ίδιοι. Και υπάρχει και το θέμα του ότι υπάρχουν τα ουσιαστικά προβλήματα. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά που ακούμε τώρα είναι ότι διάφοροι υπουργοί πιέζουν να υπάρξει κάποια ψηφοφορία στη Βουλή, μια σειρά ψηφοφοριών στη Βουλή. Δηλαδή, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη συμφωνία, υπάρχει πρόταση να ψηφίσει η Βουλή για όλα τα ενδεχόμενα, για να δουν ποια πλειοψηφία μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτή τη Βουλή για να γίνει κάτι. Το άλλο ενδεχόμενο να υπάρξει αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο πολλοί υπουργοί και πολλοί των συντηρητικών δεν συμφωνούν με αυτό και δεν το θέλουν.
Το οποίο τι ερώτημα θα έχει αυτή τη φορά, κύριε Γερόδημα?
Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή υπάρχουν 6-7 διαφορετικά σενάρια. Ένα σενάριο θα ήταν το να είναι παραμονή εναντίον της συμφωνίας ή να ξαναρωτήσουν αν θα είναι παραμονή εναντίον της εξόδου, το οποίο δεν έχει και νόημα γιατί δεν υπάρχει κάποια συμφωνία στο δημοψήφισμα. Το πιο πιθανό θα ήταν ένα. Δημοσίευσαμε δύο ερωτήματα. Το πρώτο θα ήταν ότι αν δέχονται τη συμφωνία, εάν θέλουν να παραμείνει η Βρετανία ή να βγει, και ότι αν θέλουν να βγει, αν θέλουν να βγει με τη συμφωνία ή χωρίς. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα μου φαίνονται λίγο περίπλοκα εμένα για να γίνουν στο χρονικό διάστημα το οποίο έχουμε, και δεδομένου ότι υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές γνώμες ακόμη και για το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, νομίζω ότι μια αναβολή, είτε ας πούμε προσωρινή είτε λίγο πιο μακροπρόθεσμη αυτού της εξόδου, θα ήταν μια λογική λύση ώστε να μπορέσουν να τα βρουν. Και επίσης κάποιες ίσως εκλογές, γιατί αυτή η Βουλή είναι φανερό ότι έχει χωριστεί τόσο πολύ σε φυλές οι οποίες όλες δεν είναι προετοιμασμένες να συμβιβαστούν, ούτως ώστε καμία απόφαση να μην μπορεί να πάρθει συνενετικά. Οπότε ίσως οι εκλογές να ξεκαθάρισαν λίγο το τοπίο, δεν ξέρω.
Ναι. Αναβολή εννοείται από την πλευρά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, δηλαδή αυτό το 29 Μαρτίου να απομακρυνθεί, αν και βέβαια το ορίζουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, ότι δύο χρόνια, αλλά τέλος πάντων φόρμουλες βρίσκονται πάντα στην Ευρωπαϊκή
Νομίζω
Ένωση.
Νομίζω ότι υπάρχει ένας νομικός τρόπος για να υπάρξει μια μικρή αναβολή λίγων μηνών, θα υπάρξει. Αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζει το ουσιαστικό πρόβλημα, έτσι, το οποίο είναι ότι η Ιρλανδία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν μπορεί η Βόρεια Ιρλανδία να μην υπάρχει πουθενά σύνορο, αλλά ταυτόχρονα η Βρετανία να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό είναι το πολύ θεμελιώδες πρόβλημα, το οποίο εκεί είναι θέμα πολιτικών συσχετισμών πλέον, το ποιος έχει την πολιτική ισχύ για να επιβάλλει τη δικιά του άποψη. Και από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν έχει αυτή τη στιγμή.
Καλά. Αυτό το μοντέλο το νορβηγικό που λανσάρουν ορισμένοι, περίπου προσπαθούν προς τα εκεί να το στρέψουν. Η Νορβηγία είναι μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Μετέχει το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής αγοράς των πολιτικών αυτών, χωρίς να έχει τη διακίνηση την ελεύθερη προσώπων και ορισμένους άλλους περιορισμούς. Κάπως έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται ξανά τη διαπραγμάτευση από την αρχή, με τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, μέσα στην Βρετανία προτιμούν διάφοροι να ρίξουν τη ΜΕΗ παρά να προχωρήσουν σε μια λύση στο ζήτημα. Έχουμε βέβαια και τους εργατικούς που δεν έχει καταλάβει και κανείς τι ακριβώς προσδοκούν, πέραν του να πέσει η ΜΕΗ και να γίνουν αυτή η κυβέρνηση. Γιατί μιλάνε αορίστως και αυτοί για μια άλλη συμφωνία.
Αυτό είναι καταπληκτικό, ξέρετε.
Δεν λένε και ότι θέλουμε να μείνει η Βρετανία στην Ευρώπη, ούτε ζητάνε τέτοιο δημοψήφισμα αναθεωρητικό προηγούμενο. Άρα και ο Κόρμπιν τι θέλει, δεν έχουμε καταλάβει.
Μα ο Κόρμπιν έχει καταφέρει να έχει, είπε πρόσφατα ότι αν γινόταν δεύτερο δημοψήφισμα δεν θα ήξερε τι να ψηφίσει. Δηλαδή,
μάλιστα.
Το οποίο είναι φοβερό, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη απόφαση τη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν έχει γνώμη, μάλλον έχει γνώμη, αλλά δεν θέλει. Φοβάται να την πει γιατί ξέρει ότι θα αποξενώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόμματός του, γιατί ο ίδιος είναι ευρωσκεπτικιστής και αυτή είναι η άποψή του. Δηλαδή έχει πει πολλές φορές ότι δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η στήριξή του, ας πούμε, στην παραμονή στο αρχικό δημοψήφισμα ήταν πάρα πολύ φιλιαρή. Οπότε τώρα έχει πει ότι δεν ξέρει τι θα ψηφίζει. Αυτό είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που δεν μπορεί ούτε η αντιπολίτευση να συσπηρωθεί και να έχει μια κοινή γραμμή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί η διαιρετική τομή, ας πούμε, διαιρεί κάθετα τα κόμματα και τα δύο κόμματα.
Μάλιστα. Αν αφήσουμε λίγο και τα πολιτικά και τα διαδικαστικά και μιλήσουμε λίγο οντολογικά, ας το πω έτσι. Ωστόσο, παρόλα αυτά, θα σας κάνω το ερώτημα, το έθεσα και λίγο πριν στον κύριο Πρεβελάκη, τον συνάδελφό σας από τη Γαλλία, του καθηγητή γεωπολιτικής. Οι Βρετανοί, ωστόσο, ποτέ δεν δημιούργησαν μια σοβαρή, έτσι, πλειοψηφία στην κοινωνία τους υπέρ της Ευρώπης και μιας εμπλοκής έτσι σοβαρής, χωρίς πολλές εξαιρέσεις, χωρίς όλη την προσπάθειά τους να αλλάξουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ίσως επί της ουσίας, αυτό όλο το πράγμα δεν ήταν μάταιο ή παράλογο που έγινε. Είναι πάρα πολλά χρόνια που αντιδρούσαν πολλές ομάδες για πολλά πράγματα. Και όπως λέτε, το μεγαλύτερο μέρος του συντηρητικού κόμματος, αλλά και ένα μέρος του εργατικού κόμματος, ποτέ δεν ήταν υπέρ της Ευρώπης. Ήταν το Φιλελεύθερο Κόμμα, που είναι ένα μικρό κόμμα, είναι η πράσινη της Βρετανίας, αλλά αυτές είναι μικρές δυνάμεις. Είναι οι Σκοτσέζοι για τους δικούς τους λόγους, ωστόσο δεν είναι οι Βόρειο-Ιρλανδοί, οι Ενωτικοί. Επομένως, Γιατί τέλος πάντων αυτή η ιστορία βέβαια έχει τους δύσκολους, τις μεγάλες δυσκολίες της εξόδου, αλλά επί της ουσίας ίσως να είναι σωστή. Και από την άλλη μεριά, να ρωτήσω και εσάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να κόπτεται να κρατήσει τελικά μια Βρετανία η οποία δεν θα μετείχε ποτέ στις πιο κρίσιμες και βασικές πολιτικές, θα πατούσε πάντα φρένο. Συνεισφέρει βέβαια στον προϋπολογισμό με ένα 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, καθαρή πληρωμή, σημαντικό ποσό, αλλά μπορεί και να βρεθεί και από αλλού. Εμπορικές σχέσεις θα συνεχίσουν να έχουν οι δύο πλευρές με οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία προκύψει στο μέλλον. Επομένως, είναι δύσκολη όλη αυτή η περίοδος, αλλά στο τέλος ίσως όλα καλά.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά που λέτε έχετε δίκιο, ισχύουν και η Βρετανία πάντοτε ήταν, ας πούμε, ο δύσκολος τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΟΚ παλιότερα.
Όχι μόνο δύσκολος, αυτός που δεν είχε πιστεί μέσα του για αυτό. Δύσκολο είναι και άλλοι.
Βέβαια, γίνει δημοψήφισμα τη δεκαετία του 70 και υπήρχε στήριξη για να μπει η Βρετανία στην ΕΟΚ.
Ναι, όχι με μεγάλη πλειοψηφία και με διχασμένα και τα δύο κόμματα.
Ισχύει αυτό. Δηλαδή, αυτός ο διχασμός, ας πούμε, ήταν προβληματικός και για τα κόμματα πάντα καθ' όλη τη διάρκεια. Ειδικά για τους συντηρητικούς για τα τελευταία 40 χρόνια. Οπότε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ευρωσκεπτικιστικό τμήμα στην κοινωνία ισχύει. Θα έλεγα όμως ότι η βασική συνεισφορά της Βρετανίας δεν είναι τα 10 δισεκατομμύρια ή ας πούμε, τα εμπορικά, τα οποία σαφώς είναι πολύ σημαντικά. Αλλά η Βρετανία είναι και, όπως είπε και ο κ. Περβελάκης, ένας γεωπολιτικός παράγοντας που είναι πάρα πολύ σημαντικός για να εξισορροπεί άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Είναι μια γέφυρα για τις ΗΠΑ που προφανώς αυτή τη στιγμή περνάνε μια φοβερή κρίση γεωπολιτική, στρατηγική και πολιτική, αλλά ίσως είναι προσωρινή, θα δούμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η Βρετανία είναι πολύ μεγάλος παράγοντας, τεράστιος παράγοντας σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, σε πάρα πολλούς τομείς, τους οποίους εάν μεν βρεθεί μια λύση τύπου Νορβηγίας και μπορεί, ας πούμε, η Βρετανία να είναι κάπως χαλαρά εντός αυτών των θεσμών, έχει καλώς. Αλλά εάν μιλάμε για μια έξοδο άτακτη, για μια έξοδο σκληρή εντός εισαγωγικών, τότε τα πράγματα γίνονται, τότε πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει από αυτό και θέματα ασφάλειας και θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας. Και πέραν αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει, όπως όλοι, τεράστιες παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή μέχρι, ας πούμε, πανδημίες, μέχρι 1000 άλλα πράγματα. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι το να χάνει κομμάτια της όπως η Βρετανία. Συμφωνώ μαζί σας ότι η Βρετανία δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσει σε μια πολιτική ένωση όπως, ας πούμε, μπορεί να την φαντάζονται και τη φανταζόμαστε.
Ούτε καν σε τραπεζική ένωση.
Ναι, απλώς το θέμα είναι ότι εκεί πέρα πλέον θα μπορούσε να υπάρξει μια αλακάρτ, μια ομοκεντρική. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα, όπως είναι το ευρώ και η Σέγγεν κτλ. Στο οποίο να μην συμμετάσχει. Το θέμα είναι ότι, δηλαδή, κατ' εμέ το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η Βρετανία. Είναι ότι οι ίδιοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει πλέον να φαίνονται και πολλές διαφορετικές φωνές, ας πούμε στην Ανατολική Ευρώπη, το Βίζεγκραντ, η Πολωνία, η Τσεχία. Υπάρχει μια αναζωοπήρωση κάποιων εθνικισμών στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει η Ρωσία, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έσω. Υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας, όπως είπε και ο κ. Περβελάκης. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες, τόσα πολλά προβλήματα μέσα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακόμα και αν αγνοούσαμε το θέμα Βρετανία, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Προφανώς μας απασχολεί και τρώει χρόνο και ενέργεια είναι ένα συμβολικό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν βαθύτερα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτως Βρετανίας ούτως ή άλλως.
Σίγουρα. Απλώς βέβαια αυτό, όπως είπατε, τρώει και πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια και δυσκολεύει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συζητάει την ατζέντα για τη μεταρρύθμισή της σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μόνο αυτό δεν κάνει. Τρώει το χρόνο της με ένα σωρό άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα τη σκέψη σας, κύριε Γερόδημε. Θα ξαναχρειαστούμε τα φώτα σας. Να σας χαιρετήσω στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνουθ, στο οποίο μιλούσα λοιπόν με τον κύριο Ρωμανό Γερόδημο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπόρνουθ στην Νότια Αγγλία. Το θέμα ήταν βέβαια ποια είναι η κατάσταση τώρα, η πολύ μπερδεμένη αυτή η κατάσταση στη Βρετανία, μετά και αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα όσα συζήτησε ή προσπάθησε να συζητήσει εκεί η ΜΕΗ. Επιβίωσε η ΜΕΗ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα είναι και για πολύ από αυτά που μας έλεγε ο κύριος Γερόδημος.